interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, suntem împreună, dragi prieteni, de la microfon, noi, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, iar de dincolo de aparatele de radio, dumneavoastră, cei care îndrăgiți studiul cărții Geneza. La capitolul 41 am ajuns, eroul principal este Iosif, care se află în fața lui Faraon și îi tălmăcește visul acestuia. Reușește ceea ce alți învățați ai Egiptului nu au fost în stare. La un moment dat, Faraon îi se adresează lui Iosif în așa fel încât pare că repetă ceea ce decretase anterior, și anume importanța lui Iosif.
Da, aparent repetă, dar el adaugă ceva. Dacă în primul enunț Faraon, că este ca un decret, că el decretează în fața tuturor celor adunați, te pun mai mare peste casa mea, și face o pauză, da? O pauză, ceilalți de acord, da, sigur, și apoi vine cu o completare la primul decret. Și zice, uite, și îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Și acum, asta era ținta finală la care vrea să-l ridice Faraon. Dar nu-l ridică de prima dată. Nu spune, te fac stăpân peste toată țara Egiptului. Nu, mai întâi, ci te fac stăpân peste casa mea. Și unul care a ajuns în funcția asta, să fie stăpânul casei mele, poate să stăpânească și țara Egiptului. Și în felul acesta, Faraon îl pune administratorul întregului imperiu. Că nu era doar Egiptul. Egiptul avea posesiuni cucerite, chiar și frații lui erau sub stăpânirea Egiptului. Deci îți dau stăpânire. După ce a cugetat câtva timp asupra numirii, ca mai mare peste casa lui, spune comentariul biblic Azeșe, că regele a reluat hotărârea lui și acum îl înalță pe Iosif la cea mai înaltă slujbă din împărăție. Așa cum se procedează la o ceremonie inaugurală. Mai întâi a fost proclamarea regală prin care Iosif a devenit stăpân al casei regale și apoi vicerege peste întreg Egiptul. Observăm aici protocolul, este un protocol. Sigur că citești așa la întâmplări, nu se zice lucrurile astea, dar este foarte atent, deci. Și sunt uimit și uluit de procedura lui Faraon și de cum se comportă acești oameni în prezența Duhului lui Dumnezeu, că acolo era Duhul lui Dumnezeu și îi recunosc toți. Faraon spune, în tine e Duhul lui Dumnezeu, aici vorbește Duhul lui Dumnezeu. Iosif spune, nu eu vorbesc, ci Dumnezeu vorbește. Aici Dumnezeu este cel care are cuvântul. Și oamenii, vezi cum se comportă ei în prezența lui Dumnezeu. Privește la Faraon, vezi un dram de mândrie, de orgoliu, de... Păi cum aveau regii, cum erau faraonii? Tu, Faraon se comportă aici ca un credincios, ca unul dintre cei mai mari supuși ai Domnului. Ce mai mare ca mine. Păi Faraon, tu spune asta. Îți dau ție, tu ești. Ce poruncești tu aia e? Eu zic exact ce zici tu. Păi Faraon parcă devine marioneta lui Iosif. Așa s-ar zice în limbajul nostru politic. Dar Faraon nu se simțea marioneta lui Iosif, ci a Duhului lui Dumnezeu care se afla în Iosif. Adică primesc capacitatea să vadă dincolo de aparențe. Așa văd oamenii lui Dumnezeu. Și toți care sunt copiii lui Dumnezeu, așa ar trebui să privească, dincolo de aparențe, dincolo de aparența unei jigniri, dincolo de aparența unui necaz, dincolo de aparența unei neglijențe, dincolo de aparența unui rău, să zicem. Privește dincolo, dincolo de o criză. În fața lor stă o criză, că ei nu se temeau de cei 7 ani de belșug, ei se temeau de ceilalți 7 ani, că să ai 7 ani o secetă prelită. Păi ce să mă alege din țara aia? Păi în 7 ani mor cele mai lungi vive rădăcini de plante. Mor, se vedeau. Ei, priveau dincolo toate acestea. Și Faraon gândește și spune, băi, sigur va veni criză, dar măcar să avem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Dacă l-avem pe el, dacă avem pe omul ăsta care se află Duhul lui Dumnezeu, avem speranță. Să facem ce zice el. Ce zice să facem? Păi uite, asta zice să facem. Aha, bun, asta fac. E extraordinară această lecție acestui capitol.
Cum a sigilat faraon decizia sa?
Textul spune că faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul Iosif. Ce era inelul ăsta? Era pecetea, sigiliu regal. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în calul care venea după al lui și striga înaintea lui: în genunchi! Astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Se pare că această funcție ori n-a existat mai înainte, funcția lui, ori nu era ocupată, că nu spune faraon, cadavărul unul afară și l-a băgat pe Iosif în locul lui. Ori această funcție era ocupată sau, cum se zice, o împlinești interimar, da? Ca un interimat de către faraon în sine. Cel mai probabil era funcția faraonului care întărea orice acțiune de genul ăsta și venea cu proiectele și cu planurile de dezvoltare care purta sigiliul regal. Sigiliul acesta a fost descoperit în foarte multe basoreliefuri, descoperite în mormintele înalților slujbași egipteni. Acestea îl prezentau pe faraon că purta acest inel cu pecete pe degetul lui. De obicei era o piatră în formă de gândac care avea încrustate acele litere, acele semne, sigle care erau ale regalității respective. De asemenea, l-a îmbrăcat pe Iosif în insubțire. Era o îmbrăcăminte specifică, o uniformă specifică înalților demnitari. În antichitate așa era, așa se obișnuia ca curtea regală să poarte o anume culoare și o anume formă de îmbrăcăminte, următoarea treaptă, altă culoare, altă formă, și nimeni n-avea voie să poarte așa ceva. Era un păcat, era o faptă gravă dacă îți permiteai să te îmbraci ca un nobil de clasa care nu aparțineai. Deci l-a îmbrăcat pe Iosif în hainele specifice rangului său și zice că a dat și un lanț de aur la gât. Lanțul acesta de aur pe care îl purta faraonul era un semn al regalității, cum mai târziu apărea sceptrul. Sceptrul era bastonul acela care avea, mă rog, încruntat, și papalitatea mai târziu poartă un sceptru. Deci sunt mărminte, avem destule tablouri reprezentând instalarea înalților slujbași care arăta în mod regulat că aceștia erau înnobilați cu un lanț, o zgardă de asta de aur, un lanț de aur care era destinat rangului și autorității respective.
După aceste fapte, ce a mai declarat faraon?
Și a zis lui Iosif: eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Nimeni nu mișcă. Asta vrea să spun. Voi fi eu faraon. Hai, așa ceva este foarte greu. Nu mai întâlnim în istorie ca un rege al unui imperiu, care era un imperiu, e cea mai înaltă civilizație a vremii, civilizația Egiptului atunci. Ca faraon să spună: uite, mă vezi, eu sunt faraon, dar fără tine. Da, casa lui faraon mișca? Zice, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Și aici se include și pe sine. Include și casa regală. De ce? L-aș întreba acum pe faraonul: faraone, de ce? Și mi-a răspunde faraon: pentru că în el se află Duhul Dumnezeului cel viu, care vreau eu să ne conducă pe noi toți și țara Egiptului. De asta dau o astfel de poruncă. Dacă ar fi plecat cu 2 ani înainte și s-ar fi dus în Hebron, care ar fi fost istoria lui Iosif? Dacă n-ar mai fi așteptat, care ar fi fost istoria lui Iosif?
Curat în clipa asta, ta umple cu totul ființa mea, ca tot să vadă sfânt și curat pe peste mine într-o
Suntem la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. De la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Faraon i-a pus lui Iosif numele Descoperitorul de Taine și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. De ce era nevoie de schimbarea numelui?
Mai întâi, numele Iosif egiptenilor nu le spunea prea mult. Pe vremea aceea, numele pe care îl purta un înalt demnitar, de exemplu, Faraon, nu era numele lui Faraon, dar un rege, primul om al țării, primea acest nume de Faraon. Tsafnat Peneah, însemna descoperitorul de taine. Așa îi pune numele. Ba mai mult decât atât, numele dat de Faraon lui Iosif a fost multă vreme recunoscut ca fiind egiptean, însă semnificația pe care o avea în limba egipteană era destul de neclară și de curând numele acesta a fost descoperit într-o inscripție a ultimei perioade a dinastiei Bubatista, iar în egipteană numele acesta însemna, el este omul căruia Dumnezeu îi vorbește prin vise, deci este cel care stă de vorbă cu Dumnezeu și visele lui sunt de fapt dialoguri cu Dumnezeu, cel care cunoaște tainele limbajului folosit de Dumnezeu cu oamenii lui, cel care stă de vorbă cu Dumnezeu. Așa era cunoscut. Când priveai la Iosif și când îi rostea numele unui egiptean, spunea, el este cel care stă de vorbă cu Dumnezeu. Și asta era mai presus și de funcția faraonică. De aceea îi spune Faraon, eu sunt Faraon, dar fără tine nu mișcă nimeni în țara asta. Pentru că tu ești cel care stai de vorbă cu Dumnezeu. Eu sunt Faraon, dar nu stau de vorbă cu Dumnezeu. În mine nu este Duhul Dumnezeului celor cum este în tine. Și a primit numele acesta de cel care stă de vorbă cu Dumnezeu și zice textul că i-a dat de soție pe Asnat. Iosif n-a primit un nume egiptean, că Tsafnat Paineach nu era un nume egiptean. Și era un cuvânt format atunci de origine semitică, format de faraon, care însemna tu ești omul care stai de vorbă cu Dumnezeu. Este omul care stă de vorbă cu Dumnezeu. N-a primit un nume egiptean, dar a primit o soție egipteană. O femeie dintre cele mai, nu știu dacă eminent, mai suportă grade de comparație. Mă rog, o fată eminentă. Din cea mai mare familie preoțească. După cum s-ar părea, Faraon a căutat să ridice onoarea și reputația lui Iosif prin această căsătorie cu una dintre cele mai puternici familii ale Egiptului. Și i-a dat o soție tot din zona înaltă a preoților. El a fost ridicat de la rangul de om ca ceilalți oameni. Era la nivel cu Faraonul, cu înalții preoți. Și îi dă ca soție pe fica preotului On, cea mai puternică familie preoțească a Egiptului. Se pare că numele acesta Asnat înseamnă fata care aparține zeiței Nei, una dintre zeițele frumuseții și bucuriei la egipteni. Numele tatălui ei era identic cu acela al fostului stăpân al lui Iosif, Potifera. Cu toate că Moise îl transcrie, îi dă o nuanță ebraică numelui. Totuși, faptul că cele două nume sunt identice nu înseamnă că este același om. Nu. Fostul stăpân al lui Iosif era căpetenia străjerilor regali, în timp ce socrul său era marele preot al lui On, în orașul Marelui Templu al Soarelui, care se afla la câteva mile de Memphis, pe țărmul răsăritan al Nilului. Mai târziu, grecii au numit acest oraș Heliopolis. Templul soarelui din On și preoțimea lui au avut o mare influență asupra vieții religioase egiptene timp de multe secole. Până ce cultul lui Amon, mai târziu Amon Ra, cel care a distrus pe ceilalți zei și a rămas numai zeul discului solar. Poziția socială a lui Iosif a fost foarte ridicată prin căsătoria lui cu fiica uneia dintre primele familii ale Egiptului.
Cum rezolvă Iosif căsătoria aceasta, ținând cont de regulile poporului lui?
Da, este mai greu de înțeles, nu știu, Iosif, cum s-a împăcat cu gândul acesta, că mai târziu vedem că Iacob, când îi dă binecuvântarea pe Iosif, nu-l trece în rândul copiilor lui, ci îi trece pe cei doi copii ai lui Iosif, pe Manase și Efraim. Dar, mă, normal, trebuia Iosif, așa cum i-a trecut și pe ceilalți. Și Iosif nu. Interpretarea ebraică spune că tocmai de-aia Iacob nu l-a trecut pe Iosif în rândul fiilor săi, ci pe nepoții lui, sperând că nepoții lui mai târziu aveau să se căsătorească în rândul triburilor lui. Mă rog, asta este o interpretare evreiască. Dar căsătoria lui Iosif cu femeia egipteancă se pare că n-a slăbit deloc legătura lui cu Dumnezeu. Fiii lui, atât Efraim cât și Manase, au fost educați în religie ebraică. Ei au fost făcuți conducători a două seminții din Israel. Și în această privință ei au ajuns egal cu unchii lor, cu frații lui Iosif. S-au cotiți egali. Puternica credincioșia lui Iosif față de Dumnezeu, nu știm exact, poate că a fost chiar mijlocul de convertire a soției lui egiptene, deoarece ea a acceptat ca Iosif să dea nume evreiești fiilor ei. Ar fi fost foarte ușor și foarte legal ca ea să aibă pretenție ca fiii ei să urmeze mai departe tradiția religioasă a părintelui, a casei ei. Că Iosif era un fel de ginere în casă, nu era casa lui, nu el era stăpân acolo. Dar se pare că ea a fost o femeie înțeleaptă, pe cât de deosebită din punct de vedere social, se pare că și la caracter a fost la fel și sigur că atunci când faraon s-a gândit la asta, s-a gândit la ceva care să corespundă sufletește, moral și lui Iosif și se pare că Iosif a atras-o dacă ei s-au înțeles și a acceptat că în ciuda tradiției religioase a familiei ei și a rolului religios social pe care îl îndeplinea, ea să accepte ca fiii ei să fie evrei, să fie educați în cultura evreiască. Ea, sigur, n-a uitat că mâna lui Dumnezeu fusese cea care l-a înălțat pe soțul ei, de la umilința de sclav la cea de prim-guvernator al Imperiului, și ea a respectat pe Dumnezeul acesta în care credea și crei să închina soțul ei. Observați ce schimbări a făcut Dumnezeu în viața lui Iosif. Cătușele lui au fost înlocuite cu un lanț de aur. Zdrențele întemnițatului au fost înlocuite cu haine de insubțire. Iar celula lui a fost înlocuită cu un palat, cu un car care să-l poarte de colo-colo, în locul greutăților pe care le purtea în spate acum, el era purtat de carul regal. Robul lui Potifar devenise stăpânul lui, acum Iosif era stăpânul lui Potifar și a doamnei Potifar. Iar zorneitul de lanțuri, care se auzea când mergea pe acolo până închisoare, zorneitul acela acum a fost înlocuit de către cei care fugeau înaintea carului lui și strigau: aduceți-i omagii, aduceți omagii omului care stă de vorbă cu Dumnezeu. Smerenia merge înaintea slavei, slujirea și suferința au fost treptele spre autoritatea la care a ajuns. Cât de bine știe Dumnezeu să-și răsplătească servului credincios care a crezut în el în ciuda tuturor aparențelor neprielnice. Și a avut răbdare 13 ani, la vârsta de 17 ani a fost vândut ca rob de frații lui, iar la vârsta de 30 de ani faraon dă decretul de ridicarea lui Iosif și de punerea lui în funcția de vicerege al Egiptului. Ce minunat este Dumnezeul nostru! De multe ori rămânem fără cuvânt în fața acestor evidențe divine.
Cum a reușit Iosif să pună în practică lucrurile pe care le-a recomandat faraonului?
În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns cotele, pentru că a pus taxă 20%, pe orice câștig pe care îl aveau. Însă ei strângeau așa de mult, încât nici nu erau deranjați că dau cele 20%. Dar să ne gândim la lucrarea care s-a făcut în Egipt și în întreg imperiu. Oamenii se întrebau, dar de ce face faraon așa? Dar de ce strângeți asta? Dar de ce construiți silozurile astea? Și care erau explicațiile? Păi uite, Dumnezeu a făcut cunoscut faraonului și acest vicerege care vorbește cu Dumnezeu a spus că vor veni ani de... Sigur au fost și de credincioși, că satana nu pleacă de acolo de unde e. El doarme pe acoperișul bisericii, dar de plecat nu pleacă. Și așa a făcut și aici. Dar avem aici o mare lecție. Ce face omul când are belșug? Și belșug, și belșug. Vine primul an. Wow!
Cheltuie.
Ce faci? Cheltuim, da? Bem, mâncăm. Sau doilea an și mai și. Și mai și. Păi, ce face Iosif ăsta cu atât? De ce strânge într-una? Și Iosif nu o lăsa să cadă o boabă. Totul strângea. Totul. E o vreme când trebuie să strângi. Și omul lui Dumnezeu spunea, acum e momentul, acum strâng cuvântul tău în inimă. Și dacă noi am fi înțelepți și dacă oamenii lui Dumnezeu din zilele noastre ar fi înțelepți, n-ar pierde vremea și timpul în distracții și în plăceri cum făceau egiptenii. Că egiptenii ăștia nu toți și-au strâns rezerve, nu au fost puțin, numai credincioși au zis puțin. Păi dacă este adevărat ce a spus Dumnezeu prin... că vor veni, nu trebuie să ne strângem și noi și unii și-au strâns. Ai necredincioși, nu? Aia nu și-au strâns. Și-au chefuit și făceau bancuri și așa, pe semnalul, păi evreul ăsta care e împărător, strânge nebunește, strânge și ridic. Dar ce o să faci? Păi da, uite, nu o să mai vin. Nu se poate să nu vină Nilul. Nilul va veni totdeauna. Și unii au neglijat și n-au crezut în avertismentul Domnului, că avertismentul Domnului a fost cunoscut în toată țara, că atunci când li s-a pus taxa aia de 20%, li s-a explicat oamenilor de ce li se pune taxa de 20%. Și apoi aveau surplusuri. Cine cumpăra surplusul? Cumpăra Iosif. Și mulți zic, ce face, mă, nu se mai satură pocăitul ăsta? Eu tot strâng, ăștia tot strâng, tot fac. Și, mă, acum, băi, când... Zeu nostru ne dă ta bogăție, mănâncă suflete, bea și mănâncă, cai pentru multă vreme. Apropo de pomul din parabolă, Iosif spunea, nu, veți, strângeți, strângeți, aveți grijă, nu risipiți niciun bob. Toată e mult, cât de mult? E atât de mult acum cât va fi atât de multă lipsă atunci. Pentru că e cam vasele comunicante aici. Ce primește astăzi în plus, sigur va fi mâine în minus. Și dacă ești înțelept, trebuie să știi să echilibrezi situația, dacă vrei să-ți meargă bine. Da? Și în viața creștină, principiul ăsta se aplică ca la evrei. Zice că ei mergeau dimineața, strângeau mana și unii strângeau mai mult și mai puțin și după aceea egalizau. Și cel ce a strâns mai mult nu avea de prisos să se strice, nici cel care a strâns mai puțin, că era, dădea, își dădea unii altora. Ăia care strângeau mai mult, dădeau alora care n-au reușit să strângă așa de mult și aveau mai puțină. Deci, asta în lumea creștină. Dar aici ne întoarcem la lecția noastră. Iosif strângea, era vremea să strângi. E vremea când să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Acum e vreme de libertate. Acum avem tot ce ne trebuie. Acum trebuie să facem asta. Pentru că în vremea de strâmtorare va fi mult mai greu să faci lucrurile pe care le faci acum cu ușurință în vremea de libertate. Ei, și asta s-a întâmplat și atunci. Știți ce s-a întâmplat cu egiptenii după aceea? Când au venit anii de foamete, deodată au început să se gândească, nu cumva evreul ăsta a avut dreptate. Ce facem acum? Păi, nu mai avem, au mâncat într-un an, au mâncat ce au mai avut. Las că vine Nilul la primăvară, dar Nilul n-a venit. Nici în următoarea primăvară. Și foamea s-a accentuat. Și acum au scos banii pe care îi luaseră pe cerealele cumpărate de Iosif, s-au dus înapoi să cumpere. Că Iosif a zis, cine are bani să vină să cumpere. Cine are bani? Și Biblia ne spune, le-a luat aur, toți banii. Și pe aia n-au mai avut bani. Următorul an, nu mai aveți bani. Nu mai avem bani și murim de foame. Nu ne-am strâns când trebuia. N-a strâns. Că așa cum a strâns Iosif, puteau și ei să strângă acasă la ei. Că ei trebuiau să urmeze exemplul ăsta. Și Iosif a zis, bine, nu, aveți pământuri. Dați pământurile încoace. Și toate pământurile au devenit ale lui Faraon. Și mâncau ca la colhoz. La un moment dat, n-au mai avut nici pământuri. Păi nu mai avem pământul, Iosif. A, nu aveți pământuri. Atunci vindeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Uite, vinzi, dau să mănânci. Și așa, toți au ajuns robii faraonului. Erau cumpărați de faraon. Asta se va întâmpla în final. Cu cei care nu știu să aprecieze cu înțelepciune. Dar cei care au Duhul lui Dumnezeu în ei știu cum trebuie să procedeze și cum să aprecieze și să folosească atât timpul de bogăție cât și timpul de sărăcie. Știi cum spunea Apostolul Pavel? Eu știu să trăiesc și în bogăție și în sărăcie. De unde știa? Pentru că avea în el Duhul Dumnezeului cel viu. Asta ne spune istoria lui Iosif. Și în felul ăsta Iosif și-a salvat viața lui, a salvat viața familiei lui, a salvat și viața egiptenilor și a necunoscuților și a străinilor. Căci nu există dorință și misiune mai mare pe lume decât să salvezi vieți. Și este misiunea copiilor lui Dumnezeu. Dar dacă vrei să devii un bun misionar și un bun salvator de oameni și de suflete, atunci trebuie să ții cont de aceste reguli pe care le descoperă pasajul acesta. Să știi să apreciezi la maximă valoare timpul și ocaziile pe care ți le dă Dumnezeu astăzi. Nu trebuie să neglijezi, nu trebuie să fac cum au făcut unii egipteni. Nu trebuie să tratezi cu nepăsare. Nu? Trebuie să ai în tine Duhul Dumnezeului cerurilor.
Vă așteptăm să fiți alături de noi și săptămâna viitoare, dragi prieteni, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim să experimentați puterea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră.